جيت ليار أضعت لك راجوتي السلام عليكم قدر لدينيجلر شون كمون 24 جلن 19 سنتابري هبتانن پنشن بغني شون كبراغرامامزد بحردن اترابنن 2 اوغسن تيل بستي قرارسلق بايرامنا مجبور تيارلقلار دوام ادار طالبلار عرصت سلغة چكليار و بيلك مغلوماتلارمزي دينلابلرسنز اوزالي بلن من مردان تاريف كنون تازرتبر بلن تنشتر يارن 17 sentyabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germaniya üçin bu yurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegin strategik maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jeňmetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzür ýer, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin-iň bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziya Germaniya sammitinde eden çykşynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip belledi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziya ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikirçe bu hili hyzmatdaşlyk sewitdäki we onun töwereginäki ýagdaýa düýüpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başga Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pesetmek tagallalarynyň çägünde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanyň İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Sağlık ministri Firas Abiyat, siket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aittı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bağırdığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip häsiýetlendirdi. Hizballah, munun üçin İsrail'e adaletli ceza deyip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aittı. Livanyň daşary işler ministrligi muny Israiliň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýledi käbir pejerleriň Siriýada ýarylandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temeli silsi baradaky belliklerini ýazgardy. Şeýledi bularyň yalan we kabul ederliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýleki ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çurt kesik ýazgaryandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň sağlyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomielit sanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da onu gizlikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio sanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmiýetine talgylanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar